በዓመቱ 14 ለካቲት ወይ በኢትዮጵያ 7 ለካቲት ማዓልቲ ፍቅራት ወይ ቫለንታይንስ ዴይ ተኸቢሩ ይውዕል። ኣብዚ ዕለት ሰባት ምስ ፍቕረኛታቶም ፖስትካርድ ናይ ቸኮሌት ካረሜላ ዕምባባ ወይ ካልእ ህያባት ይለዋወጡ። ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ምስ መዓልቲ ቫለንታይንስ ብዝተኣሳሰረ 3 ኣርእስትታት ክንድህስስ ኢና። ምዝ ናይ ሎም ዓንቲ ፍቁራት ተገጣጢሙ ድማ ብዛዕባ ዝወፀ ምህዞ ናይ ፍቕሪ ሆርሞንን ዝምልከቱ ነገራትን ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ኣዋሂድዎ ኣሎ።
ኣሜሪካውያን ኣብዚ ናይ ፍቑራት ዕለት ንፍቕረኛታቶም ዘበርክትዎ ዝውትሩን ፍሉጥን ውህብቶ ናይ ቸኮሌት ካረሜላ እዩ። ብመሰረት ናሽናል ሪተይል ፌደሬሽን ዝተባህለ ትካል ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣብዚ ዓመት ሸመቲ ቸኮሌት ንምዕዳግ 1.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅኡ እቲ ትካል ይግምት። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ቨርጂንያ ንዝርከብ ሓደ ናይ ቸኮሌት ፋብሪካ ዓብዪ ዕዳጋ ፈጢሩሉ ኣሎ። መስራትን ወናንን ፓቶማክ ቸኮሌት ናይ ዝተባህለ ኣፍራይ ኩባንያ ቸኮሌት ቤን ራስሙሴን ጽዑቕ ናይ ስራሕ እዋን እዩ። እቲ ኩባንያ ተሸላሚ እውን እዩ። ራስሙሴን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሓደ ናይ ቸኮሌት መጥዓሚ ኣጋጣሚ ጸሊም ቸኮሌት ኣብ ዝጠዓመሉ እዋን ናይ ቸኮሌት ፍቕሪ ከም ዝሓደሮ ይገልጽ። ከመይ ከም ዝስራሕ እውን ንርእሱ ምምሃር ከም ዝጀመረ ይገልጽ።
I learned how to make it just through the internet and through trial and error and kind of teaching myself.
ከመይ ከም ዝሰርሕ ካብ ኢንተርኔት ተማሂረዮ። ብተደጋጋሚ እናፈተንኩን እናተጋገኹን ንዝጸንሑ መጻሕፍቲ እውን እናንብብኩ የተማሂረዮ። ባዕለይ ንባዕለይ ኣምሂረ። ዝኣረጉ መሳርሕታት ገይረ እናወደቕኩ እናተሳእኩ ነቲ ከይዱ እውን ኣዝየ የፍትየዮ። ከምዚ ገይረ እየ ጀሚረዮ።
ራስሙሰን ሎሚ ካብ ትማሊ ብዝበለጸ ዝቕጽል ድማ ክንዲ ዝከኣሉ ብሉፅ ቸኮሌት ንምስራሕ ከም ዝተግህ ይገልጽ።
My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart.
ቸኮሌት ዕምበባ ጽጌረዳን ናይ ገይጺ ውህብቶን ኩሎም ዝጭበጡን ዝረአዩን። ካብዘን ላዕሊ ግን ሰባት ኣብዚ ዕለት እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ ፍቑራት እቲ ዝዓበየን ዝበለጸን ውህብቶኦም ንናይ ባዕሎም ሰባት ምሉእ ዘይጉድል ኣቓልቦ ክህቡ ከለዉ እዩ። ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሰባት ብዙሕ ግዜ ንቴክኖሎጂ ከም ዝህቡ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ 13,000 ሰባት ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተገብረ ዓለምለኸ መጽናዕቲ 400ታዊ ካብኦም ኣብ ክንዲ ንፍቕረኛታቶም ንተንቀሳቐሲ ስልኮም ወይ ኣይፓዶም ጠመተ ይሂቡ። እቲ መጽናዕቲ ኢንተር ሴኪሪቲ ብዝተባህለ ትካል እዩ ተኻይዱን ተተንቲኑን። ርክባት ፍቕሪ ብናይ ኦንላይን ተግባራት ከመይ ከም ዝትንከፍ፣ ኣብቲ መጽናዕቲ ናይ ፍቕሪ ርክባት ክፈጥሩ ዝጀመሩ ሓደሽቲ ፍቕረኛታት እውን ተሳቲፎም እዮም። ካብ ሓደሽቲ ፍቑራት እቶም 33,000ታዊ ኣብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ቆጸሮ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዝቆጸርዎ ሰብ ንላዕሊ ንቴክኖሎጂታቶም ኣቓልቦ ንምሃብ ከም ዝፈታተኖም ይገልጹ። ሰባት ብማእኸላይ ማዕረ ግዜ ምስ ቴክኖሎጂታቶም ከም ዘሕልፍዎ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። ነዚ መጽናዕቲ ናይ ዘካየደን ዝተንተነን ኢንተል ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝኾነ ጋሪ ዴቪስ እውን ከይተረፈ ኣቓልቦኡ ቴክኖሎጂ ከም ዝወስዶ ኣሚኑ ኣሎ። ኣብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘለና ረኣእያ ጠመተ ዘድልዮ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ይብል ዴቪስ። ኣብ ኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ዘለና ኣተሓሳስባ ክንድቲ ዝግባእ ኣይኮነን ይብል ክኢላ ስነልቦና ኤድዋር ስኬፕተር እውን። ናይ መወዳእታ ሰዓት ወይ ድማ ፍርቂ ክፋል ናይ ምሸት ግዜኻ ፌስቡክ ወይ ካልኦት ናይ ጽሑፍ መልእኽታት ብምርኣይን ብምምላስን ግዜኻ ክጠፍእ ሰባት ኣዝዮም ክሓስብሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ይብል እቲ ክኢላ ስነልቦና። ሰባት ምስ ፍቕረኛኦም ወይ ፈታዊኦም ወይ በዓል ሓዳሮም እንከለዉ ንቴሌፎን ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ምሃቦም 45,000ታዊ ናብ ጭቕጭቕን ጐይቅን ከም ዝኣትዉ ይገልጹ እቲ መጽናዕቲ። ሓላፊ ኢንተል ሴኪሪቲ ዴቪስ ንርእስኻ ካብ ቴክኖሎጂ ብምርሓቕ ንዓኻ ኣገዳሲ ንዝኾነ ሰብ ግዜ ሂብካ ክትጻመድ ኣለካ ክብል ማዕድኡ ይልግስ ንፍቑራት ወይ ንሰብ ሓዳር።
ማይ ፋኒ ቫለንታይን ስዊት ኮሚክ ቫለንታይን ዩ make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek?
ምዚ ናይ ፍቁራት ዕለት ናብዚ ተገጣጠመ ውፅኢት መፅናዕቲ ክንሓልፍ ከለና ተመራመርቲ ውሽጣዊ ስምዒት ዘንቀሳቀስ ናይ ፍቅሪ ሆርሞን ምሂዞም ኣለው። ኣብ ሓንጎል ወይ ኣእምሮ ሰባት ምስፆታዊ ርክብን ፍቅርን ንዝተኣሳሰረ ናይ ኣእምሮ ክፍሊ ዘጎልብት ወይ ዘለዓዕል ሆርሞን ፍቅሪ ኣብ ኣእምሮ እዩ ይብሉ ተመራመርቲ። ተመራመርቲ ናይ ለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ ኪስ ፔፕቲን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተፈጥሮዊ ሆርሞን ምስፆታን ፍቅርን ርክብ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ክፍል ከም ዘለዓዓል ይገልፁ። ጥዕንኦም ዝተሓለወ 29 መናእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ፈተነ መፅናዕቲ ተሳትፎም ኪስ ፔፕቲን ሆርሞን ብመርፊእ ምስተወግኡ ፆታዊ ወይ ርክብ ፍቅሪ እናርኣዩ ሓንጎሎም ብኤምኣርኣይ ክልዓል ተገይሩ። ዶክተር ኣሌክዛንደር ኮሚኒስ ተመራማሪ ኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን እዮም።
During the MRI, they perform tasks designed to activate certain areas of the brain.
ኣብ እዋን ናይቲ MRI ምርመራ እቶም ሰባት ንገለ ናይ ሓንጎሎም ክፋል ከለዓዕል ዝኽእል ነገራት ክፍፅሙ ተገይሩ። ንምንቅስቓስ ፆታዊ ስምዒቶም ዘለዓዕል ክፋል ኣእምሮኦም ክንርኢ ከለና ኪስ ፔፕቲን እቲ ሄርሞን ማለት እዩ ንፆታዊ ስምዒት ዘለዓዕሉ መስመራት ሓይሊ ሂብዎ እዩ።
ሄርሞን ኪስ ፔፕቲን ኣብ ክልቲኡ ፆታ ይርከብ። ምውላድ ዝከኣለሉ ዕድመ ፑበሪቲ ክበፅሕ ወይ ክመፅእ እውን ዘሳልጥ ኣገዳሲ ሆርሞን እዩ። ኣብ ለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዋልጂት ዲሎ
So there's a link not just with the hormones but also with the hormone that stimulation reproduction
is ሳራ ኣለዎ ምስ ሆርሞን ከይኮነስ ናይ መራብሒ ሆርሞን ኣብ ምልዕዓል እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ኣእምሮ ናይ ፆታ ምስልታት ከመይ ኢና እንሪኦ ዝብል እውን እዩ። ዘሐጉስ ክፋል ናይ ዝመፅናዕቲ እውን እዚ እዩ።
ኣብ እዋን ትፈተነ ዘይስሕቡ ምስልታት ክርአ ከሎ ኪስ ፔፕቲን ንኣሉታዊ ስምዒት ክፋል ኣእምሮ ይትንክፍ። እዚ ንናይ ኣእምሮ ሕማም ናይ ምሕካም ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣሕዲሩ ኣሎ። ኣብ ፆታዊ ርክብ ሽግር ንዘለዎም ሰባት ንምፍዋስ እውን ካሊእ ተኽእሎ እትፈተነ እዩ።
ማይ ፋኒ ቫለንታይን ስዊት ኮሚክ ቫለንታይን